Un eveniment inedit în Israel, un recesământ și nu orice recesământ, ci unul poruncit de împăratul roman, care era foarte aspru, dar îi urcase puterea la cap până acolo că se considera zeu și trebuia să-i se facă închinăciuni. Și știți că ați citit, ați auzit, căci creștinii trebuiau să meargă, pe care îi prindeau, îi ducea înaintea lui și îi punea să îi se închine. Și dacă refuzau să îi se închine, erau arși pe rug și alte torturi care le făcea împotriva creștinilor. Un eveniment inedit în care cei care puteau să găzduiască, cei care făceau comerț, puteau să facă mulți bani, pentru că oamenii trebuiau să plece dintr-o parte în alta să se înscrie și nu oriunde, ci în cetatea și în seminția din care provenea. Aidoma, de atunci și până în zilele noastre, la sfârșitul anului, multă forfotă, pe drumuri, pe străzi, în magazine, oamenii cumpără, vând, cumpără și bilanțuri. Și dacă stau să mă uit la dumneavoastră, cred că mulți ați mai fi avut de făcut ceva. Probabil ați mai fi avut de cumpărat ceva. Probabil că dacă ați mai fi avut o oră, poate o jumătate de oră, o oră și jumătate v-ați fi terminat treaba și acum sunteți obosiți, acum sunteți extenuați. Dar aș vrea să vă rețin atenția cu câteva cuvinte referitor la sărbătoare. Nici eu nu sunt mai brav, că dacă v-ați uitat bine în părul meu, probabil ați mai vedea urme de var, că cu câteva ore în urmă mai zugrăveam, pentru că cam așa mă prind sărbătorile Crăciunului. Ori schimb ceva, ori zugrăvesc, ori tapetez, ceva trebuie făcut în domeniul acesta. Mai am fericirea că soția mea spune, lasă, că sărbătoarea nu vine cu parul. Nici n-am întrebat-o, cred că vorba a luat-o de la mama soacră, însă are dreptate. Și aș vrea să vă rețin atenția asupra sărbătorii, pentru că am crescut într-o familie în care sărbătoarea trebuia ținută, trebuia sărbătorită, însă nu oricum, nu ca ceilalți. Și atunci era o mare întrebare și multe semne care mă făceau să nu știu să înțeleg ce este cu adevărat. Trebuia să sărbătorim, însă nu oricum, nu ca toți oamenii, ci trebuia să fie o sărbătoare spirituală. Și aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre sărbătoarea sau nașterea Domnului Iisus Hristos, o sărbătoare personală. Nașterea Domnului Iisus Hristos, o sărbătoare personală. Pentru că ideea de sărbătoare n-a inventat-o oamenii și mulți au început să spună ce atâtea sărbători. Ideea de sărbătoare vine de la Dumnezeu. Și nu că vine, este o poruncă a lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Exodul, în capitolul 23, începând cu versetul 14, la versetul 16, cuvântul Domnului spune în felul următor, de fapt Dumnezeu spunea poporului evreu: de trei ori pe an să prăznuiesc sărbători în cinstea mea și să ții sărbătoarea azimilor timp de 7 zile la vremea hotărâtă în luna spicelor, să mănânci azime cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt, și să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. Să ții sărbătoarea secerișului a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp. Și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe când rodul muncii tale. Iată, dar, dragii mei, căci sărbătoarea este o poruncă a lui Dumnezeu, pentru că au existat momente, au existat evenimente în viața poporului Israel care trebuiau ținute minte, și sărbătorile aveau un dublu scop: aducerea aminte și retrăirea acelui eveniment. Și prima sărbătoare, sărbătoarea azimilor, când trebuia poporul acesta să-și amintească de robia din Egipt, de amărăciunea din Egipt, dar să-și amintească de faptul că într-o noapte, când copiii egiptenilor au fost omorâți, copiii evreilor au fost protejați de sângele mielului care era pus pe ușorii ușii. Să-și aduc aminte și acum trebuiau să facă această sărbătoare și nu oricum, să o trăiască în sine. Voi să știți că ați fost robi, însă Dumnezeul cel tot puternic v-a eliberat. Și același Dumnezeu, așa cum a supravegheat istoria ca împăratul roman să dea la vremea hotărâtă o poruncă de recesământ în Israel, tot Dumnezeul acesta a vegheat ca această sărbătoare, peste această sărbătoare a zimilor, să fie sărbătorită și sărbătoarea Paștilor. În sărbătoarea Paștilor s-au suprapus în aceeași săptămână patimile Domnului Iisus Hristos. S-au suprapus pentru că așa a vrut Dumnezeu, ca oamenii să țină minte că există un Dumnezeu care guvernează întreg pământul, care eliberează, care călăuzește și care protejează. Dar nu peste 50 de zile trebuia ținută sărbătoarea secerișului, sărbătoarea cinzecimii, cu 40 de zile după sărbătoarea patimilor, a Paștilor, se înalță Domnul Iisus la cer și după 10 zile se pogoară Duhul Sfânt. Și atunci trebuia să se suprapună cu sărbătoarea secerișului, pentru că erau primele roade ale Duhului Sfânt. Amintiți-vă Faptele Apostolilor, capitolul 2. La pogorârea Duhului Sfânt, Petru se ridică și predică. Câți mii de oameni s-au întors la Domnul? 3.000, prima biserică, primele roade, și sărbătoarea trebuia ținută, pentru că așa a poruncit Dumnezeu, pentru că așa vrea Dumnezeu evenimentele importante să și le aducă omul aminte. Dar a venit și sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când aceasta, sigur, la noi a venit doar prin secolul al IV-lea, când creștinii au considerat că este bine ca să se suprapună această sărbătoare cu sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Pentru că nașterea Domnului Iisus Hristos a fost un eveniment dumnezeiesc, a fost un eveniment cosmic, a fost un semn, un eveniment al smerinei, al umilinței. Nașterea Domnului Iisus Hristos este Dumnezeu din cer pogorât pe pământ. Puteți să vă imaginați ce eveniment deosebit este? Dar uitați-vă că sărbătoarea aceasta nu este scrisă în Biblie, însă evangeliștii își ocupă mult timp, relatează în detaliu despre acest eveniment, considerând că evenimentul este important. Este important în viața omenirii și de aceea, dacă este important acest eveniment, atunci trebuie să-l retrăim, trebuie să-l ne aducem aminte și trebuie să-l ținem minte. Dragii mei, așadar, aș vrea să vă provoc ca această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos să fie o sărbătoare a fiecărui personal, să fie o sărbătoare în care să te cercetezi fiecare cum stai, cum stai cu Dumnezeu, care ți este relația cu Dumnezeu. Dar, în al doilea rând, nașterea Domnului Iisus este primul act al mântuirii. Nașterea Domnului Iisus este primul act al mântuirii. Mântuiți din păcatele noastre, mântuiți de pedeapsa păcatului și mântuiți de puterea păcatului. Și mai vine o mântuire când vom fi mântuiți de prezența păcatului, căci în cer nu va mai fi păcat. Și nașterea Domnului Iisus Hristos este primul eveniment al mântuirii. O doamnă s-a simțit rău și s-a dus la medic. Medicul a consultat-o, i-a spus: ia rețeta aceasta, du-te acasă și în 48 de ore te vei face bine. S-a dus femeia acasă, dar în 24 de ore a fost moartă. Ce s-a întâmplat? Un diagnostic fals. Medicul n-a observat adevărata boală care o are, i-a dat un tratament fals și peste așteptările lor femeia a murit. Trăim într-o lume plină de mizerie. Și în această lume plină de necazuri, de probleme, de mizerii, de-a lungul secolelor oameni s-au găsit să dea diagnostice, să dea diagnostice. Și a fost o vreme când au spus că este ignoranța, lipsa de educație. Și dacă acesta este diagnosticul, ignoranța, lipsa de educație, trebuie să vedem care e tratamentul. Educație! Hai să facem educație, programe de educare. Și a început lumea să fie educată din ce în ce mai mult, dar spre surprinderea lor, rezultatele au rămas aceleași. Mizerie, probleme, necazuri. Dar hai să ne amintim un alt exemplu. Cu câteva decenii în urmă, în partea estică, spuneau esticii, marea problemă este capitalismul. Și dacă capitalismul este o problemă, atunci noi trebuie să vedem care este tratamentul. Să scăpăm de capitalism. Și au adus comunismul. În urmă cu 30 de ani, din nou, au început să dea alte diagnostice în partea de est. Au spus, problema e comunismul, tratamentul, aducem capitalismul. Ce s-a rezolvat? S-au rezolvat problemele lumii? Lumea a rămas în continuare la fel. Dar a ajuns Europa Unită și Europa ce a spus? Problema este exprimarea liberă a omului, a simțământului, a tot ce este el. Omul este cea mai înaltă ființă și să-i dăm libertate să se exprime cum vrea, să fără limite, fără granițe, cum vrea. Și unde s-a ajuns? Mai multă mizerie, mai mult necaz, mai multă lipsă, mai multă nenorocire. Dar dacă guvernele țărilor, dacă guvernele de la Europa s-ar uita și ar vedea care este diagnosticul sau diagnoza Bibliei și Biblia spune că toți oamenii sunt păcătoși, acesta este boala, păcatul. În ziua de astăzi boala este păcatul. Și care este tratamentul? Tratamentul este sărbătoarea aceasta pe care o sărbătorim noi. La păcat tratamentul este Iisus Hristos. Este singurul care eliberează, care salvează, care iartă și este singurul care poate să facă o lume mai bună. Trăim într-o lume super tehnologizată și dacă avem la îndemână mijloace de informare, de deplasare, deosebit de bune și de favorabile, de ce nu facem o lume pentru copiii noștri mai bună? De ce nu facem un viitor mai bun pentru copiii noștri? Pentru că nu se poate. Pentru că rezolvarea problemei, diagnoza lumei, este păcatul. Și la păcat, singurul tratament care poate să aducă rezolvare este Iisus Hristos. Amin. Așa, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să vă chem și să vedeți fiecare nașterea Domnului Iisus o sărbătoare personală. O sărbătoare personală. Eu sunt păcătos și am nevoie de Hristos. Dar până când nu vezi această nevoie, atâta vreme când tu nu te vei vedea că ai nevoie de acest tratament, Iisus Hristos în viața ta, vei rămâne mai departe, supărat, amărât, nenorocit, fără speranță. Și ce se va alege de tine? Dragul meu, te invit ca în seara aceasta să privești sărbătoarea nașterii Domnului ca o sărbătoare personală. A fiecărui în parte, Dumnezeu mă cunoaște și Dumnezeu te cunoaște. Nu trebuie să scrii nicăieri, nu trebuie să dai niciun SMS, să dai niciun telefon, ci tu cu Dumnezeu să stai de vorbă și să-ți vezi tratamentul, să-ți vezi diagnosticul care-l ai și apoi să folosești tratamentul care este la îndemâna ta, pentru că așa spune în Evanghelistul Matei, capitolul 1, cu versetul 21, spune că ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Așadar, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, o sărbătoare a tuturor păcătoșilor, o sărbătoare personală. Dar dacă nașterea Domnului Iisus este o sărbătoare personală, ca să fie o sărbătoare personală, trebuie să se vadă. Și vă amintiți vestirea nașterii Domnului Iisus, cum îngerul vine la Maria, la Fecioara Maria și explică cum se va întâmpla când puterea celui preanalt o va prea umbri și Duhul Sfânt va face să se zămislească în ea un copil care va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și ce spune Maria? Facă-mi să după cuvintele tale. Asemenea și nouă astăzi, în al treilea rând, dacă sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare personală, atunci trebuie chipul lui Hristos să se vadă în toți acei în care s-a născut Hristos. Putem să spunem, Hristos este în mine, sunt așa și sunt așa, dar chipul lui Hristos trebuie să se vadă în mine. Și cum s-ar putea chipul lui Hristos să se vadă în mine? Vă spuneam înainte, la fel ca în Fecioara Maria, prin puterea Duhului Sfânt. Și vei spune, nu este posibil. Hai să vedem la Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 4, la versetul 6 și apoi 4 cu 19, la împlinirea vremii, Dumnezeu, mai că am derutat cu... Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Abba, adică Tată. Iată dar, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt pe Fiul Său și astfel El să vină pe pământ și toți acei care cred în El să poată să aibă posibilitatea prin Duhul Sfânt să ia chip Hristos în ei. Pentru că în Galateni 4 cu 19, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Așadar, iată că Pavel, cel care scrie galatenilor, cel care păstorește biserica din Galatia prin predicile lui, prin scrisorile lui, singurul sau obiectivul lui era ca Hristos să ia chip în biserica din Galatia. Dar ca să ia Hristos chip în noi, trebuie să vedem cum este chipul lui Hristos. Cum este chipul lui Hristos? Și sigur că mulți probabil că v-ați imagina anumite tablouri pe care le-ați văzut, anumite figuri făcute de oameni care, sigur, în imaginația lor și-au imaginat că așa cumva ar trebui să fie sau să fie arătat Domnul Iisus. Însă, chipul lui Hristos îl găsim în Sfânta Scriptură, Biblia, și în primul rând, chipul lui Hristos este arătat sau manifestat prin dragoste, pentru că și Dumnezeu este dragoste. În al doilea rând, este chipul lui Hristos manifestat prin bucurie. În Ioan 15 cu 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Apoi, chipul lui Hristos este arătat și se manifestă în inimile celor care își pun inima la dispoziția Duhului Sfânt prin bunătate. Apoi, este manifestat chipul lui Hristos prin pace. Vă dau pacea mea, vă las pacea mea, nu cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima. Apoi, prin îndelunga răbdare, găsim scris în 1 Timotei 1 cu 16, prin îndelunga lui răbdarea lui Hristos, care era îndelung răbdător. Apoi, este manifestat chipul lui Hristos prin credincioșie. Evrei, capitolul 3 cu versetul 2, și el a fost credincios peste toată casa lui Dumnezeu. Apoi, mai este blând și smerit. Matei 11, 28 și 29, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Și sunt multe alte lucruri prin care noi am putea să vedem cum se reflecte chipul lui Hristos în viața noastră. Dar aceasta este o parte teologică și teoretică. Bunătate, credincioșie, îndelunga răbdare, facerea de bine. În Faptele Apostolilor 10 cu 35 scrie Apostolul Pavel că Domnul Iisus umbra din cetate în cetate și făcea mult bine. Iată câteva trăsături ale chipului lui Hristos care trebuie să se vadă în viața credinciosului. Dacă vrei ca sărbătoarea nașterii Domnului Iisus să fie reală în viața ta, cred că este vremea să dai libertate Duhului Sfânt să te umbrească, să te călăuzească și să rămână în viața ta. Tot în Galateni, capitolul 5, versetul 16, spune cuvântul Domnului, să umblați cârmuiți de Duhul, 18, călăuziți de Duhul, dar aceasta depinde de mine și de tine, dacă dau libertate Duhului Sfânt să lucreze în viața mea. De la Fecioara Maria și până în zilele noastre, Duhul Sfânt lucrează chipul lui Hristos în viața tuturor acelora care fac la fel ca și Maria. Doamne, facă-mi să după cuvântul Tău, pentru că Hristos ne cheamă pe toți, Dumnezeu ne iubește pe toți și ne vrea pe toți și spune că va da Duhul Sfânt tuturor celor ce îl cer. Astfel, dar, Duhul Sfânt lucrează și în ziua de azi chipul lui Hristos în fiecare om care îi dă inima. Proverbe, capitolul 23, spune, fiule, dă-mi inima ta și să-și găsească ochii tăi plăcere în legile mele. Inima să o dăm Domnului, inima să fie la dispoziția Duhului Sfânt și Duhul Sfânt va lucra în noi. Va lucra în noi ce? Va lucra în noi bucurie. Probabil că ai venit apăsat și supărat în seara aceasta aici, dar nu numai acum, de multă vreme ești tot supărat și tot ursus. Probabil că ți-ai programat ca să stai cu cineva de vorbă într-un anturaj. Și acolo ceva nu-ți place și din nou ești plin de amărăciune, plin de tristețe. Dragii mei, dacă Hristos a născut în inimile noastre bucuria, apostolul Pavel spune tot prin Efeseni, bucurați-vă și iară zic, bucurați-vă. Deci bucuria trebuie să ne caracterizeze, sigur, o bucurie sfântă, o bucurie sfântă, fiind conștienți mai mult ca niciodată. Au trecut ani, trecem și noi și ne dăm seama că și viața este scurtă pe pământul acesta. Dar să ne bucurăm că și numele noastre sunt scrise în Cartea Sfântă, sunt scrise în ceruri, de aceea trebuie să fim caracterizați de bucurie, ar trebui să fim caracterizați de bunătate. Bunătatea este ceva care nu ți-ar da voie să te simți bine când cuiva îi merge rău. Nu poți să suporți ca cuiva să-i meargă rău. Nu poți să suporți ca cineva să sufere. Aceasta înseamnă bunătate. Și opusul, răutate, este să te bucuri și să încerci să faci cât mai mult ca celălalt să se simtă rău, să sufere și să zici, am făcut-o, am făcut. Aceasta este răutate. Însă, acesta nu face parte din însușirile chipului lui Hristos. Chipul lui Hristos trebuie să arate bunătate, bunătate, să îți pară rău, să nu poți suferi ca unuia sau altuia să-i meargă rău sau să sufere, dar să aduci pace, chipul lui Hristos să se vadă în tine pace, această parte practică. Acum când plecăm și probabil spuneam, ați venit poate unii supărați, soți cu soție, copii și părinți, ești gata să faci pace? Ești gata să te sacrifici? Pentru ca noi să primim pacea, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să părăsească slava cerească, a trebuit să vină în lumea noastră umil și smerit într-o iesle, dar nu numai atât, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să sufere răstignirea și tu ești în stare ca chipul lui Hristos, dacă strălucește și oglindește în tine, să faci pace cu soția ta, cu prietenul tău, cu părinții tăi, să te umilești și să spui, da, dragul meu, da, draga mea, eu am greșit, eu te-am supărat. Aceasta este partea practică a chipului lui Hristos în viețile noastre. Sunteți dispuși, sunteți gata pentru așa ceva? O sărbătoare personală, nu pentru că să te vadă cineva, să te știe cineva, ci pentru că Hristos locuiește în tine, de pentru că tu ai o relație bună cu Hristos, pentru că tu ți-ai mult timp ca să-L cunoști pe Hristos și știi cum este Hristos. Și știi ce face Hristos, Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar îndelunga răbdare, câte mi-a făcut, nu mai pot, m-am săturat. Acum, gata, câtă vreme să-L mai suport. Dragii mei, Dacă vedem chipul lui Hristos cât ne-a suferit El pe noi, nu te uita cât a suferit pe ăla sau pe ăla, cât m-a suferit Hristos pe mine, cât pot eu să sufer pe altul. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să fim și noi răbdători și îndelungi răbdători. Apoi credincioșie, să rămânem credincioși. Și îmi pare rău căci mulți am auzit, am întâlnit oameni care au spus că s-au întâlnit cu necunoștința unora, cu răutatea altora și datorită necunoștinței unora, ca să nu o numesc altfel, că sună mai urât, și răutatea oamenilor au pus despărțire între ei și Dumnezeu. Nu mă mai duc la biserică. Dacă ăla mi-a zis așa, dacă aia mi-a făcut așa, nu mă mai duc. Fă un legământ între tine și Dumnezeu. Răutatea și neștiința oamenilor să nu pună despărțire între tine și Dumnezeu. N-are voie să te împiedice nimeni, nicio răutate, nicio vorbire de rău, nimic pe tine și Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, să rămâi credincios lui Dumnezeu împotriva tuturor uneltirilor, împotriva tuturor lucrurilor rele care se vorbesc despre tine, care se vorbesc despre copiii tăi, despre familia ta. Rămâi credincios lui Dumnezeu, că și cei care rămân credincioși vor primi și vor moșteni împărăția. Apoi blând și smerit. Oh, cât nu ne putem scuza! Acest temperament l-am moștenit, așa au fost părinții mei, bunicii mei, și așa sunt și eu, și ce să fac, și ce să fac? Să fii blând, să fii smerit și mă rog ca Domnul să ne dea putere. Chiar dacă nu veghem în orice vreme, dar să ne aducem aminte, căci chipul lui Hristos trebuie să oglindească noi și acesta trebuie să reflecte în noi blândețe, trebuie să reflecte în noi smerenie. Oh, cât i-ai face celui care ți-a făcut rău? Cât te-ai răzbuna pe el? O, cât ți-ai ridicat glasul să-ți auzi tu dreptul tău? Să te aperi tu în fața tuturor, pentru că și tu poți, pentru că tu știi. Dar nu acesta este chipul lui Hristos. Așadar, dragii mei, aș vrea să vă reamintesc că sărbătoarea aceasta trebuie ținută, pentru că evangheliștii dau o foarte mare importanță acestui eveniment deosebit. Și acest eveniment trebuie să ne aducem aminte că l-a hotărât Dumnezeu pentru omenire. Trebuie să retrăim acest eveniment, că s-a născut în inimile noastre, s-a născut în viețile noastre. Trebuie să fim conștienți că și de acest Iisus Hristos avem nevoie ca să putem fi salvați din starea noastră de păcat în care ne-a zămâslit părinții noștri. Și apoi să nu uităm chipul lui Hristos, să se oglindească mereu în viața noastră. Haideți să facem cu toții lucrul acesta, fiecare separat, să se vadă în noi bunătate, să se vadă în noi bucurie, să se vadă în noi pace, îndelungă răbdare, blândețe, smerenie și de fapt, de ce că le știți pe toate, Galateni 5, roada dragostei este... Sunt cele nouă însușiri care caracterizează chipul lui Hristos. Nu este greu de ținut minte, nu trebuie ceva filozofie aparte. Uită-te acolo și vezi câte din acestea sunt în viața ta, câte te caracterizează pe tine și dacă într-adevăr este această sărbătoare, o sărbătoare în care tu și Dumnezeu poți să stai de vorbă, tu poți să te verifici cât din tine strălucește, cât în tine strălucește chipul lui Hristos. Pentru că consider că aceasta este religia adevărată și cei care este prieten aici și de altă religie, indiferent cum se numește, religia care determină omul în așa măsură încât chipul lui Hristos să strălucească în fiecare persoană, este religia adevărată. Așa o consider și așa cred că Dumnezeu va răsplăti pe toți acei care caută să facă lucrul acesta. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu multă pace, cu bucurie în casele noastre, în viețile noastre, în familiile noastre. Dragi tineri, poate că poți să faci o bucurie părinților tăi. Spune-le în seara aceasta, de multă vreme nu mi-am mai aranjat lucrurile, în seara aceasta vreau să-mi aranjez lucrurile în casă. De multă vreme v-am supărat când să veniți la biserică, uite am să merg cu voi la adunare, uite am să te ascult, uite am să te ajut și multe alte lucruri care am putea să facem bucurie celui de lângă noi, să facem un bine celui de lângă noi. Cât bine ai făcut până acum, câte posibilități ai avut să faci bine și n-ai făcut și cât poți să faci de acum înainte. Doamne,
ajută-mă să fac bine, ajută-mă și dă-ne putere ca fiecare să avem acest țel, această țintă, Hristos și chipul lui Hristos să strălucească în noi. Amin.